Då är du välkommen till team nummer 2 i det som jag har kallat för nåde. Det är ju 500 år sedan Martin Luther spigrade upp sina 95 sättningar på kyrkodörren i Wittenberg. Och det var många ting som kom ut av det som Martin Luther gjorde och sa och inte minst skrev, som vi är tacknämliga för. Men det är någon söjler som står och som tränger blankpussas av och till och inte minst för oss så lever nå. Och jag har bara lust inledningsvis om att läsa en text och så hämta fram 2-3 ting så du och jag absolut bör lägga på vår harddisk och som inte bara blir lägga där men som vi bör ge oss bruk av. Det ena är skriften alene. Och nu kan ju det vara en slik en kampord som är brukar i vissa sammanhängar. Att för oss är det skriften alene, punkt om finale. Men låt oss också ta med att hvis vi proklamerar det, så förpliktar det också. Det förpliktar till de grader och det kan vara krävande mer än en gång. Och var en så önskar och var skrift tro. Det andra det är troen alene. Och det tredje det är nåden alene. De två sista ska få kvila nå. Vi har haft fokus i en timme på nåden. Och vi ska ha fokus också på nåden idag. Men jag har lyst att nämna att något som jag är otroligt tacknämlig till Martin Luther för. Det var att han gjorde Bibeln tillgänglig för den menige man och kvinna. I hans tid, i hans samtid, så var det bara någon få som hade Bibel. Och det var bara någon få som kunde läsa. Och därför så var allmun hängit till att lytta och ta för god fisk och leva efter det så de som hade en Bibel proklamerat eller förkynte. Men Martin Luther, i förbindelse med att han levde och det han gjorde, så kom både möjligheten för att äga en egen bibel och i tillägg det att läsa bibeln på eget språk. Han gjorde en enorm jobb och översätta det gamla testamentet ifrån hebraisk, det nya ifrån grekisk till då för tyskar att läsa och så vidare och så vidare. Och det tredje, och det tänkte jag, det tränger vi blankpussa för varandra. Det är det allmänna prästedöme. Sannheten som malas i Guds ord utifrån den nya pakt att du och jag som människa är lika stilt inför den allmäktige Gud. Vi tränger inte gå vägen om en mellanman här i denna världen för att ha samfund med Gud. Med alla är likestilt när det gäller det att förkynna Guds ord. Det att vara en präst i vår tid. Så låt oss bara ta med de tingen där inledningsvis. Idag så ska vi läsa i samman ifrån 3 forskjellige platser. Vi ska först gå till andra brevet till Timoteus som också läs den första timen. Andra brevet till Timoteus. Och det är i kapitel 1, vers 9 och 10. Han är den som har frälst oss och kallt oss med ett heligt kall. Han gjorde det icke efter våra gärningar, men efter sin egen rådslutning och nåde som han gavs i Kristus Jesus från evighet av. Nå är denna nåden blivit åpenbart ved vår frälser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tillintet gjort döden och fört liv och uforgänglighet fram i lyset ved evangeliet. Så läser vi från Efeserbrevet kapitel 2 och vi läser från vers 4 till och med vers 8. Efeserbrevet 2, vers 4 till och med 8. Men Gud som är rik på miskunn har på grund av sin stora kärlek som han älskat oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde dere frelst. Han reiste oss opp sammen med han, og satt oss med han i himmelen, i Kristus Jesus. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus. For av nåde dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det Guds gave. Og til slutt så skal vi lese fra 2. Korinterbrev, kapittel 12, og der i vers 9. Og vi henter ut av en stor sammenheng der, følgende setning, begynnelsen på vers 9. Men han sa til meg, og i den sammenheng så det Gud som sier til Paulus, min nåde nok for deg. Min nåde nok for deg. Og vi skal stille spørsmålet i denne timen om noen få minutter. Hva Guds nåde nok til? Hva Guds nåde nok til? Spennende å dele og se. Hva egentlig den komprimerte innhold utgave av Guds nåde? Guds nåde så stor, så omfattende. Gripe inn i hele livsløpet til deg og meg. Av det nærmeste jeg kan komme, det å sitere en forfatter som har sagt det slik. Guds nåde en godhet i Guds vesen, som gjør at han frelser synderen og gjør vel imot den som ikke har fortjent det. Du kan ta det med deg hvis du vil. Det den komprimerte utgaven av Guds nåde. Hva Guds nåde nok til? Vi har allerede lest fra andre brev til Timoteus. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Den setningen der, en av de setningene som forteller oss at Bibelen, det Guds ord, og ikke menneskeord. Hvis det var et menneske som hadde forfattet og diktert det som skrevet i dette brev, så hadde setningen vært omvendt. Han den som har kalt oss, og så frelst oss. Hadde ikke det vært naturlig? Først må vi se om det noen som biter på. Først må vi se om det noen som vil komme. Og hvis de kommer, så må vi se hva vi kan gjøre. Men Gud, han gjør det omvendt. Han den som har frelst oss. Guds nåde. Guds nåde. Altså bare for å si det rett ut, det bildet der han har for så vidt ikke noe med nåde å gjøre. Men det ikke langt ifra. Det på Sunnmøre. Det noen som klarer å se hvor det på Sunnmøre? Erik, du har ikke lov. Du skal få en tygg gitte på hvis du klarer å gisse det. Ingen klarte det. Det oppe med Årenesa. En av læreplassene våre som vi har i Sunnmøre Indremisjon. En litt sene maidag. Kjempefint vær. Jeg vil ha det som bakgrunn. Men vi har allerede lest 2. Tim og kapittel 1 og vers 9 og 10. At Guds nåde den nok til frelse. Ikke bare det. Men hvis vi går til Titus, kapittel 2, og vers 11, så leser vi slik. Titus 2, og vers 11. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Jeg utrolig glad i alle de plasser der det i Bibelen står et budskap som gjelder alle. Der ingen unntatt. I våre liv, mens vi lever her nede, så vil vi erfare at det mange flotte, spennende ting som ikke tilgjengelige for alle, men for noen få. Derfor er det mange avskorene ifra å å kunne erfare oppnå visse ting. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Det betyr at den Gud som har frelst oss, det gjelder ikke bare oss som er på Lyngdal Bibelcamp. Det gjelder ikke bare de som hører til i et eller annet kirkesamfunn. Det gjelder ikke bare de som bekjenner seg som en kristen og har navn av å leve. Men det gjelder absolutt alle mennesker som har levd og lever og vil leve i denne verden. Det er en Guds nåde som virker slik, som er slik, sier Guds ord. At når Gud i sin nåde sendte sin egen sønn, når han ble åpenbart i denne verden, når Guds nåde ble åpenbart i gjennom at Gud ble menneske, så utførte han en gjerning, en handling. Når han døde på et kors og ropte det er fullbrakt, så var det for alle mennesker. Det er ikke én som er utelatt, ikke en eneste en. Alle inkludert. I Guds frelsende nåde. Det er ikke alle som har tatt imot. Det er en annen sak. Efeserbrevet kapittel 2 og vers 8 sa det slik som vi leste. For av nåde er dere frelst ved tro. Det betyr at du og jeg har ingenting å bidra med til frelse. Det er utelukkende av nåde at du og jeg er frelst. Vi skal ta med noe vi leser i Romerbrevet i kapittel 3. Vi burde egentlig nevnt det i sist time, når vi snakket om Guds nåde i den gamle pakt. Men da tillot ikke tida det. Men la oss bare kort repetere følgende. At i den gamle pakt så var det en spesiell dag i året der Guds folk den gang på en synlig måte så virkningen av Guds nåde. Det var når ypperste presten slakta et offer, bar blodet av dette offeret inn i det aller helligste. Tømte dette blodet ut framforbi nådestolen og på nådestolen. Og på den måten gjorde soning for alt folk til sine synder i en stedfortreder. Det var altså én uskyldige som tok plassen for, som tok straffen for, som tok dommen for de skyldige. Når denne presten var ferdig inn i det aller helligste, der ingen av jødene kunne se hva han utførte. De var utestengt ifra det i den gamle pakt. Så kom han ut igjen til det folk som sto og ventet ut i forgården med en velsignelse, syndenes forlatelse, syndenes tilgivelse ifra Gud. Det var i den gamle pakt. Men det var bare et bilde, et skygge av det som skulle komme. Når Gud sendte sin egen sønn, når han en dag sto fram og forkynte et nådens år ifra Herren, da skulle Gud handle med folk på en annen måte enn han før hadde handlet. Da skulle ikke Gud fordre et krav for at folk skulle få, men nå skulle de oppleve nådens Gud som gir og gir og gir av bare nåde. Og det kommer til uttrykk når vi går til Romerbrevet, kapittel 3. Og vi leser i sammen nå, ifra vers 22. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Og bare merk deg hva som står nå. Det er Guds rettferdighet. Ved tro på Jesus Kristus. Stopp litt der. Det å være rettferdig for Gud, hva er det? det å stå for Gud som om du aldri var født i en fallen slekt. Eller hadde noen gang i ditt liv gjort noen ting som brøt med Guds plan og vilje. Rett, ferdig for Gud. Så står det. Det Guds rettferdighet til alle. Ser du det? Det altså en Guds rettferdighet som til alle. Men, står det, over alle som tror. Om dere så fire kvidkledde personer som kom i land fra en båt ned på piren på campen i går, var det noen som så det? Ja, det var noen som så. De fire karene der, meg inkludert, vi var ikledd kvide drakter. Vi måtte det, for vi var på en oljeplattform her ute for å være med der, så måtte vi ikle oss de. Og det var i grunn et ganske fint og et svagt bilde på hva det handler om ifra Guds side når det gjelder rettferdiggjøre deg og meg. Det handler altså ikke om at du og jeg begynner å ta oss i sammen. Det handler ikke om at du og jeg slutter med noe og begynner med noe annet og forbedrer oss for å bli rettferdige for Gud. Men det handler rett og slett om å bli ikledd en ny kledning. Og den kledning går du ikke å kjøpe i noen som helst butikk, uansett navn på butikken og uansett pris på klærne. Det en kledning som Gud har i sin evige verden. Og så Gud henter ut av sitt kleskap og ikler hver eneste den som sier ja takk til Guds frelse. I samme stund så du og jeg i Guds øyne en ny person. Vi ikledde Guds rettferdighet. Det Guds rettferdighet til, til alle, men over alle som tror. For det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og så kommer det. Og nå skal jeg du lese forsiktig, sent. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde. Ser du? Av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Ser du det? Der kom altså en dag i denne verden der det ble mulig for folk, for den menige mann, å se noe de aldri hadde sett før i den gamle pakt. Nemlig hva som skjedde når Gud ble forsonet som følge av et offer. For det var bare ypperste presten som kunne se det en gang om året. Men når Kristus offret sitt liv, så sier Guds ordet, det var en Gud som kløyvde forheng i to, som åpnet en adgang inn, som gjorde det mulig for oss å se hva grunnlag vi er frelst på, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Og så kommer det, og legg deg dette på minnet. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå her, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Kristus Jesus. Ser du det? Det er ikke slik at den Gud som krevde, han slo av på kravet. Nei. Men Guds ord sier at det skjedde noe, det var noe Gud gjorde i denne verden, i en person som var for alle, som gjør at Gud etterpå, overfor alle makter og myndigheter, kan stå frem og si, jeg rettferdig. Samtidig så kan jeg rettferdiggjøre den som har troen på Jesus Kristus. Og alt har sitt feste i nådens Gud, som viste en slik en nåde imot deg og meg, at han offret sin egen sønn. I Lukas 18 så møter vi en historie om to som går opp til tempelet for å be. Den ene som går opp der for å be, han hadde fått ting til å fungere i sitt kristenliv. Det fungerte faktisk så godt at når han kommer inn i Guds nærhet, så kan han slå seg på brystet, og så kan han si: Gud, jeg takker deg for at jeg er i eliteserien. Og så ser jeg mange rundt meg som spiller langt ned i 5.-6. divisjon. Jeg har bare seier jeg har vist til Gud. Men jeg ser mange rundt som bare har nederlag. Bak med døra så står det en som spiller i 7. divisjon. Det var bare tap på tap på tap. Nederlag på nederlag. Og det eneste han vågte å gjøre, han vågte ikke å løfte blikket, men han slo blikket ned. En bønn. Gud, vær meg synder nådig. Og så sier Guds ordet at denne, han gikk rettferdige hjem til sitt hus. Hvorfor det? Er det fordi at Gud syns at det, han syns du så synd i. Men han der opplesende paven som står der fremme, han skal han få sitt på pukkelen. Nei. Det som egentlig denne person sier, det er følgende: Vær mot meg, arme synderen, som du er når du møter synderen ved nådestolen. Ser du det? Og hver eneste en som møter han der, han får oppleve: Min nåde er deg nok. Din og min frelse er ene og alene grunnlagt på Guds nåde. Nåden er nok til frelse. Nummer to. Nåden er nok til å bli bevart. Det er punkt to i dag. La oss gå til Efeserbrevet igjen. Kapittel 2, vers 6 og 7. Der leste vi slik innledningsvis: Om den Guds nåde som blir oss til del i frelsen. Det er ikke slik at Guds nåde, det er en startpakke. En hjelpepakke til å komme i gang. Og når man vorte et Guds barn, så sier Gud: Nå har jeg gitt deg en så fleying start, at nå må du sannelig klare resten selv. Og så ser vi hvordan det går. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom mot oss i Kristus Jesus. For at han i de kommende tider, ifra den dag du og jeg ble frelst, og i de tider så kommer derifra til en dag du og jeg skal reise ut av denne verden, mange år eller få år, så skal vi alle få lov å gjøre en erfaring av Guds nådes overveldende rikdom mot oss. Per Arne Dahl, biskopen, han var i mange år institusjonsprest på Modum. Guttene deres, eller ungene, var små på den tida. Arne, så en av guttene hit, han var i ferd med å lære å lese på skolen. En dag de hadde middag, så springer Arne ifra bordet før de andre, og han går inn i stova. Inn i stova til Per Arne Dahl og kona, så hang det et broderi, der det var brodert inn følgende budskap: Alt av nåde. Arne, han står der inne og så leser og prøver å dra i sammen bokstavene til ord. Og etter en stund og noen forsøk så kommer han ut og så spør han faren sin, Per Arne: Pappa, om det står alt med måte der inne, Per Arne Dahl sier i en av sine bøker, for meg, presten forkynneren, så ble det et budskap den dagen. Han er ikke alene Arne som mer enn en gang har tenkt at alt av nåde egentlig handler om alt med måte. Det at Gud i sin nåde bødde seg ned, offra sin egen sønn, bødde seg ned og løfte en synder opp, og rettferdig gjorde han for seg. Det er en ting. Men det å hver eneste dag kunne tro at jeg lever mitt liv som en kristen i nåde, og bare av nåde, det er for godt til å tro at det er sant. Vi kjenner i våre liv på de forskjellige områder at det er en viss mengde som er gjort tilgjengelig for oss. Det er så mange sjanser, det er så mange muligheter, men når du har misbrukt sjansene, når du har oppbrukt opp mulighetene, så er det en stopp. Men ifra Guds side, så er alt av nåde. For at han i de kommende tider, og i noen få minutter nå før vi sier amen, så skal vi ta med noen bibelvers, som vi skal henge den sannheten fast i, så du og jeg er sikker på at dette er forankret i Guds ord, og ikke i en predikant sitt hoved. Hvis du går til Romerbrevet nå, kapittel 5, vers 1 og 2, så leser vi slik. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og så kommer det. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden. Nå kommer det uttrykk igjen. Denne nåden. Som vi står i. Ser du det? Ikke som du sto i, men som du står i. Uansett hva dagen byr deg, uansett hvordan denne dagen har startet, skjevt som aldri før, så sier Guds ordet, du er i en stilling som et Guds barn, som er uforanderlige tross livet vårt skifter, scenene skifter, fra seier til nederlag, fra lys til mørke, fra medgang til motgang, så står du og jeg i nåde i sjå Gud. Det er jo farlig å si det, men for min del så er det ett ord i vår Bibel så jeg er så glad i. Mer og mer glad i etter hvert så tida går. Og det er ordet igjen. Vi møter det blant annet i Jesaja kapittel 1 og vers 25. Jeg vil igjen ta meg av deg. I Mika 7, 19 så møter vi det også. Han skal igjen forbarme seg over oss. Og det ordet forbarme, det betyr egentlig fra mors liv av og livet igjennom. Igjen. Det blir fortalt om en amerikaner som gikk i en stor amerikansk kirke, var medlem der. Han var fattig, og det vi kaller litt enkel møblert. Han hadde et stort ønske for sitt liv mens han var her på jord. Det var en dag å kunne reise på krus. Han hadde hørt om så mange som hadde vært på krus. Han hadde sett de store, flotte krusbåtene, sitt bilde derifra, den flotte maten og alt. Og han hadde ønsket om å oppleve det. Og dette snakket han om så mange ganger, at i menigheten fant de ut, vi skal spandere et krus på han. En dag så går han ombord, går opp landgangen, inn på krusskipet. Billett og alt var betalt. Nå kunne han gå inn og være en del av kruset i 6 dager. Det var noen fra menigheten også som var med på dette kruset. Så begynte de å snakke om, har dere sett han i matsal? Nei. Ingen hadde sett han hverken til frokost, til lunsj eller til middag. Hverken første dag eller andre dag eller tredje dag. Fjerde dag, da dukket han opp i matsalen. Bli som ei lerke. Så snakket de med han, sier de, hvor har du vært? Har du ikke hatt mat før? Nei, sier han litt forsiktig og skjemte. måtte skjønne det. At jeg tenkte i mitt hode at den billetten jeg fikk som var betalt, den gjaldt selve kruset. Og that's it. Så for sikkerhets skyld så tok jeg med meg i min sekk peanøttsmør og kjeks. Jeg har edet til frokost, til middag og til kvelds, første dag, andre dag og tredje dag. Så ble jeg så inderlig lei av det. Så ble jeg så misunte når jeg så, når jeg lurte meg inn og så på de bognende buffeterne som var der inne. Og jeg hadde så lyst til smakt, men jeg hadde jo ikke tilgang. Så gikk det en av offiserene på båten i går og spurte, kan jeg få lov? Og så gir en jobb ombord, et eller annet, slik at det kan tjene så mye at det kan få oppleve ett måltid. Hvor på offiseren sier til meg, du, det er jo inkludert i billetten. Du har betalt for alt. Det er bare å nyte og ete så mye du vil, så resten av turens ordner mer enn han burde gjøre. Det gjør jeg alltid når jeg er på krus. La oss gå til 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8. 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8. Og skal du høre om greier som er på krus? Du kan jo dra parallellen i mellom 2. Korinterbrev 8 og 9. Så kan du snu om på deg, så får du to flotte saker. Og skal du høre, 9-8. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere all tid og i alle ting kan ha alt dere trenger til og ha overflod til god gjerning. Så du det? Jeg håper du klarer å lagre det på harddisken din. Når du ikke trenger det i dag, så vil du trenge det en annen dag. La oss få med Efeserbrevet 1, Artod. Efeserbrevet 1, vers 7-8. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter, ikke ut av, men etter hans nådes rikdom. Og så kommer det, tilleggsopplysningen, for sikkerhets skyld. Hvis du noen gang skulle tvile i møte med dine synder, gjentagelsesynder, store synder, mange synder, og det er en som kommer og sier at du har nått limiten, det er ikke sjans lenger, det er ikke nåde lenger, så for sikkerhets skyld, så tar han med vers 8. Denne nåden, der kom det igjen, denne nåden har han gitt oss i rikelig mål. Det står ingenting i Bibelen om hvor mye nåde der er. Men der står, min nåde er deg nok. Deg. Ikke naboen, men deg. Ditt liv, dine utfordringer, dine motganger, dine synder. Nåden er nok. Vi skal si amen. Og vi skal gjøre det med Hebreerbrevet kapittel 4. Derfor du og jeg møter et vitnesbyrd om hvordan denne nåde fungerer i praksis. Hvordan du og jeg kan praktisere i forhold til denne nåden som er gitt oss i rikeligt mål. Ifra vers 14. Da vi nå har så stor en ypperste press som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Du vet, bare sett inn, ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Si meg en ting, trenger du det i ditt liv? Trenger du til at det er noen i din omgivelse, ektefelle, arbeidsgiver, venner, som kan vise medlidenhet med deg når du den dagen du er den dårligste utgaven av deg selv. Trenger du det? Jeg trenger det i alle fall. Og jeg er så glad for at det finnes noen slike i min midte. Hør noe mer. Vers 16. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Tenk du, der er en nåde som er slik at du og jeg, når vi trenger miskunnhet, kan med frimodighet stige like inn i Guds nærhet, innenfor den allmektige Gud, og møte han ved nådens trone. Og der så finner du jeg nåde til hjelp i rette tid. Ikke med vegene om å forbedre oss, og bitt så som vi mer, og lese så som vi mer, og vittne så vi gjør å forbedre oss. Nei. Men akkurat når vi er på det verste, så sier Guds ordet, det er nåde som gjør det. Du kan løfte blikket. Og i tanken så kan du gå skritt og hjem til Gud den allmektige og finne nåde til hjelp i rette tid. Og så gir jeg så predikantene gir av uvane. Jeg sa det var det siste, så kommer det en ting til. Men nå skal jeg love deg, det er det siste. Jeg sier igjen, er et av de ord jeg er mest glad i. Og så kommer, ha det Frank, jeg vet du er en protestant og går før tida. Men han var så redd, så tror jeg han var imot meg at han kom og sa hvorfor han gikk. Jesaja 43, vers 1 og 2. Igjen er et flott ord. Men det er en ting til, og det er igjennom. Igjennom. Du har lest det mange ganger. Og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel. Frykt ikke. Og det er budskapet til deg i dag som frykter. Frykt ikke. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn. Du er min. Ingen diskusjon. Du blir gjenløst, og du er min. Og så kommer det. Til deg som er et Guds barn, så kommer det i dag. Når du går igjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver, og så videre. Det er noen i dag som går igjennom. Og hør nå, Gud fører ingen av sine barn utenom. Det trygler vi om. Men Gud er så mektig at han fører oss igjennom. Og Guds ordet sier at det er en nåde som både tar seg av oss igjen og igjen, men også en nåde som fører oss igjennom. På hva måte han fører oss igjennom? Det er så forskjellig, men han fører oss igjennom. Og aldri vil det være noe i denne verden som møter et Guds barn, som ikke Gud vil føre oss igjennom, og han fører oss hjem. Min nåde er deg nok. Amen.